għaw kum għal programmi ieħor tricky, tricky kuluriti, programmi li jgħat jitratta issues marbutin, prinċipalment, jew l-iskuża, anzi, għalfejn qegħdin hawn hija l-Olimpjadi, l-Olimpjadi li ddominaw l-attenzjoni sportiva matul dan is-sajfa kemm irridu nammettu wkoll li għal-dilettanti tal-futbol kien hemm l-Euro 2008 u kien hemm ovvjament avvenimenti oħrajn bħal UEFA u Champions League u dan kollu, però rridu ngħidu li l-protagonista ta' dan is-sajf jiet l-isport hija bla dubju ta' xej l-Olimpjadi. L-Olimpjadi li saru f'Beijing ġewwa ċ-Ċina f'din il-belt grandjuża, f'din il-belt fenomenali. Jiena kif nagħmel dejjem inħobb li immur tikkalura fi żmien u nitkellmu ftit fuq edizzjoni nagħtikhom hekk ħiel ta' edizzjoni partikolari tal-Olimpjadi u issa wasalna għal dik li hija l-edizzjoni ta' Helsinki tal-1952 kienu il-15 l-Olimpjadi tas-sajf, il-15 l-edizzjoni tal-Olimpjadi tas-sajf. Kien hemm diversi fatti interessanti, però nibda biex ngħidlek bil-milestones, kellek il-ftuħ tal-Olimpjadi li kienu fis-17 ta' Lulju, kellek l-iluq tal-Olimpjadi kienu fit-3 ta' Awwissu dejjem ovvjament fl-1952. Il-belt għaliex hija belt li tospita, kif dejjem ngħidu l-Olimpjadi kienet Helsinki, però nafu li Helsinki hija il-belt ġewwa l-Finlandja post verament sabiħ f'Ewropa. Kellek numru ta' bliet kandidati li jipparteċipaw qabel ma ntażlet Helsinki, kellek Los Angeles, fl-Amerika Amsterdam, Minneapolis, Detroit, Chicago, Philadelphia. Interessanti li kien hemm mhux anqas minn ħames shortlisted candidate cities illi kienu mill-Amerika, però xorta waħda l-sport mar ġo Helsinki, għalmenu dik l-edizzjoni partikolari. Kien hemm 17 il-sport partikolari u il-ftuħ kien pjuttost spettakolari fis-sens li kellek il-Nurmi li ta' 55 sena dar fl-stadium bil-fjamma olimpika xal il-cauldron fil-ground un bat kelleg numru ta' football players li ġew bil-torċa sal-naħta fuq tal-stadium fil-stadium tower fejmek kienem l-Olympic cauldron illi un bat kien mixxaw minn persuna ta' 62 sena il-Coleman. Mbagħad għandek diversi atleti, għax ovvjament kif ngħidu this is all about sports, l-Olimpjadi fl-aħħar mill-aħħar hija fokata fuq l-isport u ma nistgħux ma nsemmux l-Emil Zatopek min għandu ħiel tikka żgħira tal-atletika jew tal-Olimpjadi jaf b'din l-leġenda l-iktar qudiem se nisimgħu intervista tiegħu ukoll, intervista mhux ta' kwalità tajba kif dejjem ngħidilkom għaliex iż-żmien għaddej, però hija intervista li worth it illi nsemmalkom fuq Radio Waves tan iktar qudiem. Zatopek miċ-Ċekoslovakkja ikun il-persuna, l-uniku persuna illi rebaħ il-5,000 metru, l-10,000 metru l-maratona fl-istess edizzjoni tal-Olimpjadi, ġifieri kienet feat straordinarja illi ftit jew xej qatt saret fil-fatt, s'issa għadu ma nkisserx biex ngħidlek dan ir-rekord li jsiru dawn it-tliet events. Kellek l-Unjoni Sovjetika illi daħlet fl-Olimpjadi għall-ewwel darba għalkemm l-atleti tagħhom kienu housed villaġġ separat minħabba dak li kienet jibda jiżviluppa bħala Cold War rivalry li kienet tiżviluppa fil-Cold War u allura provaw jevitaw problemi u kien hemm villaġġ separat għalihom, però fil-realtà ma kienx hemm diffikultajiet u ma kien hemmx problemi ta' xejn. Kien hemm impressjonanti il-ginnasti sovjetiċi, ginnasti sovjetiċi nisa speċjalment li rebħu il-kompetizzjonijiet ta' tim mod faċli ħafna baqgħu b'din l-istrik ta' rebħiet fejn tidħol ġinnastika l-40 sena ta' wara. Sakemm imbagħad l-Unjoni Sovjetika nkisret inqasmet ċe f'numru ta' repubbliċi u allura s-saħħa tagħha biex ngħidlek naqset, però irridu ngħidu li għall-40 sena l-Unjoni Sovjetika kienet forza straordinarja fejn tidħol il-ġinnastika. Kien hemm imbagħad waħda mill-ewwel nisa li kienet ħallewha tikkompeti f'dak li huwa dressage Hartel ta' Danimarka, ikkompetit mal-irġiel. Anki għalkemm kellha kienet paralizzata mill-niż l-isfer minħabba il-polio fil-fat ħartel kella titnizzel miż-żiemel u titilla miż-żiemel blajnuna. Jireb ħajt ukoll medalja tal-fidda dawn ma kollha stir straordinari ta' atlet straordinari. Mbagħad kellek il-Hall Carpenter ma sudaxxa minn l-Iżvezja li ukoll sar l-ewwel non-military winner tal-modern pentathlon un bat kellek il-Havens illi kien mażul, di interessanti, kien mażul biex jirrapprezenta l-Amerika fil-rowing però għazel li ma jimurx fil-Olimpiadi tal-1924 minħabba illi kienet jistenna tarbija tifel li 28 sena wara għallura u tilef l-opportunità li jagħmel dil jipparteċipa mbagħad 28 sena wara it-tifel tiegħu dak illi raġuni għalfejn ċeda postu minħabba t-twelit tiegħu Frank Havens it-tifel tiegħu rebaħ medalja ta' deb fil-Canadian Singles 10,000 metru canoeing event. Storja verament ħelwa. 69 nazzjoni li kompetew, 4,955 atleta, 500 ftit iktar minn 500 mara biss, 149 events, l-opening star mill-President Pasikvi, il-fjamma nxtelet minn Nurmi tal-Atletika l-Olimpiko saret minn Zulavajn tal-Ginnastika unbat irridu ngħidu wkoll xi ħaġa li ma rridx ma nsemmijiex illi kif għadilkom ir-Russja manke l-Iżrael ġew l-Olimpjadi għall-ewwel darba f'din proprju f'din l-edizzjoni.
If you could have the arms of Hercules, legs as swift as the wind, if you could leap shoulder high above the rim, have the kick of a dolphin, the reflexes of a cat. If you could have all this, you would have the body, you would have the tools, but you will not have greatness. Until you understand that the strongest muscle is the heart. To me, that's the soul of the Olympic Games.
Wieħed mill-isports li f'Malta huwa pjuttost popolari huwa l-isports tal-water polo. U miegħi llum biex niddiskutu l-water polo mod ġenerali anke minħabba huwa li huwa sports olimpiku importanti ħafna. Però huwa sports popolari ħafna Malta. U xaqt ukoll fl-istess jiena mill-analiżi tiegħu ta' dan l-isports. Miegħi għandi Lil'Andrew Paris illi huwa l-President tal-Exiles, nilqa' Andrew skoprejna li long lost mhux se ngħid love jew hekk imma konna l-iskola flimkien għalkemm snin differenti, konna fl-iskola flimkien u allura li sabih il-radio għandu dal-fattur sabih interessantissimu li tiltaqa' ma' ħafna nies. U min tkun tafu tru somebody else, ġiri u opportunità ta' soċjalizzazzjoni interessanti ħafna. Andrew, il-ħaġa ringrazzjak li ġejt. Għaliex l-ħaġa għaliex din il-passjoni dal-interess fil-water polo, ġifieri x'inhu l-eruq tiegħu din dal-interess?
Il-water polo, l-ewnet bonġu li la kull semija. Il-water polo Malta kif qed tgħid inti huwa sport li qajjem ħafna interess. Partikolarment ovvjament fix-xhur tas-sajf, għax aħna dejjem nabbunawh nassoċjawh mal-xhur tas-sajf. Għal volja minnu mitla ta' water polo, illum jaf illi m'għadux dak l-isport li taqbilhom f'Mejju u toħroġ f'Settembru, jiġri aħna nibdew il-preparamenti tagħna f'Novembru. Jiġri huwa sport li llum il-ġurnata qed nittrejnjaw tul is-sena kollha. Imbagħad naħseb nistgħu nitkellmu fuq quddiem. Il-passjoni lokali għal water polo hija qawwija u aktar ma ninvolvi ruħi fih u niltaqa' ma' nies anke barranin li ġew Malta, jibqgħu mela affiljati kemm aħna għandna din il-passjoni u dil-following tal-water polo Malti li mhux normali għal pajjiż Ewropew, ħlief forsi dak il-pajjiżi li huma fl-aħjar livell tal-Wota Pawla Ewropew. Naħseb hemm storja twila f'dan l-isport. Biżejjed ngħid li qed insemmu l-Olimpjadi, jekk min isejra fl-edizzjoni tal-28, Malta batet l-ewwel tim Olimpiku li qatt batet kien proprju tim tal-Wota Pawla. U l-ewwel logħba li lagħbu kienet rebħa ta' wieħed xejn fuq il-Lussemburgu. Jiġifieri l-eruq tal-Wota Pawla huma anki engrejn daw Malta f'dik li hija Olimpjadi. Hemm interess kbir kif qed ngħidu, l-interess isu qed jiżdied għax qed involvu ruhom iktar tfal li qed jiġu.
Traħi kbir sport.
Aha, qed naraħ f'ċertu oqsma iva, f'ċertu klabs fejn qed noħorġu l barra qed ninvolvu aktar tfal iva. Postijiet oħra mhux daqstant, mhux kulli kien l-istess.
Issa l-mistoqsija ovvja li jmissi għaliex eżeż, mhux pereżempju Sliema u Neptune, se kien ikollok ħafna tazzi kieku.
Ekku, le jiena.
Exiles u exiles isu mhux tajdi laqas Neptune imma sa ċertu punt hemm isu żona biex ngħidlek imma exiles.
L-exiles jiena ekku dejt l-exiles għal minn ma jafx huwa hija dik il-parti ta' taslima taħt it-torri biex nifhemu. Jiena bdejt ninżel meta kelli 12-13-il sena, bdejt nilgħab ftitek ta' tifel. U dejjem ħabbejt l-isport, ma konx daqshekk entużjasta għall-logħba ta' training, meta kelli 18-il sena waqaft, tħalt fil-kumitat u isni bqajt għaddej. Dik il-bajja li qed insemmu hemm San Ġiljan, hemm Neptune, hemm Exiles u round ikona taħt il-Fortiz hemm Sliema, jiġri hemm erba' klabs organizzati ħafna. Allura dik l-erja hija ħanajtek il-qalba tal-Wota Pawla Malti nistgħu ngħidu.
U kemm ilek involut ġifieri inti tajt meta kellek 18-il sena ma kemm ilek involut bħala president u
bħala qed ngħidlek tħalf il-kumitat kważi 20 sena issa ilu. U ili president 8 snin issa, kont segretarju qabel. Umbat sir president t-min ilu.
U fuq livell ta' onuri, fixin il-exiles, I mean.
Fuq livell ta' onuri, għana il-level ta' għana huwa top of the second division, ħajna jidu għek. Irbaħna l-lik ta' second division t-min darbit. Kien hemm każijiet ukoll meta labna ukoll fil-first division. Ġifieri ħana jtek palissa qegħdin position 6 ħajek għax is-sena qegħdit ma rbaħniex il-lig ġejna t-tieni fis-second division. Għal minn ma jafx aħna
il-kampjonat.
Il-kampjonat huwa interessanti, għandna preliminary round bejn it-timijiet kollha, round wieħed, u mbagħad nitqasmu l-ewwel erba' jilagħbu fil-first division u l-kumplamenti jilagħbu fit-tieni diviżjoni. U din tissir kull sena xi m'hemmx promotion relegation ta' kull sena. Ġidem din dal-preliminary round kull sena.
Li kull sena anki l-ewwel round ikun kumbattut ħafna.
Ikun ifimni hemm distak bejn l-ewwel erba' l-komplament hemm distak. Però din is-sena naħseb l-ewwel darba li qed naraw dan id-distak jiċkien minħabba l-fatt illi għandna l-plejers barranin illi qed jgħinu lill-klabs iż-żgħar ikunu aktar kompetittivi.
Din kurjuża tal-players barranin, fil-fatt ġieli tisma' anke fuq programmi fuq media oħrajn, fuq television, radios, etc. Li dawn meta jiġu l-barranin jiġu players tal-livell enormi. Ġieli huwa fatt dan.
Aħna għandna l-vantaġġ. Infatti qegħdin aħna u Żvizzera f'din is-sitwazzjoni fl-Ewropa. Għandna l-vantaġġ illi nilagħbu fis-sajf meta l-kumplament tal-kalendarju Ewropej ikun wieqaf. Jiġifieri klabs Ewropej bħalissa jkunu weqfin. Il-kampjonat tal-klabs tal-Ewropa jilagħbu mal-futbol, jiġifieri l-final tal-Final Four intlabel fl-aħħar ta' Mejju. Fi ħlief dawk il-plejers li qegħdin jilagħbu jew il-World League li għadha kif intlabet, jew il-European Championships li se tintlab, jew l-Olimpjadi li mbagħad nitkellmu fuqu, fi dawk ħanajtek it-top. Il-fqija ikunu waqfin. Ġifieri ikun hemm ħafna players available biex iġibhom jilagħbuhom. U ba jieħdu gost jiġu jilagħbuhom għax jibqgħu sa ċertu punt iżommu l-livell tal-fitness tagħhom, jaqgħu xi ħaġa żejda ovvjament, u jiġu għall-ambjent ukoll l-atmosfera ta' Malta.
Għax ovvjament barra Malta se jilagħbu lek ġewwa. Hija dik ir-raġun. Ma kemm l-Iżvizzera mu probabbli ma jilagħbux ġewwa qgħu barra.
Le, probabbilment jilagħbu ġewwa, però hemm pajjiżi fejn jilagħbu barra, biex jitwa pereżempju Italja, hemm postijiet fejn jilagħbu ġewwa, fejn jilagħbu barra. Mhux dejjem l-istess. Però anki huma jieħdu gost jiġu jilagħbu, pereżempju jekk tara l-lobit min ta' fuq ta' klassifika, jinaf Sliman Neptunes, illum nattiraw xi elfej ruħ. Da' l-player, anki player barrani, biex jilab kun qoddim mux elfej ruħ, miex ħaġa normali, ġi jina mort nara Fest
Division.
Le, jina mort nara Fest Division, per eżempju, Franza, dis-sana, kienem Strasburg mal-Marseille, sa' Marseille, kienu għadhom il-Champions ta' Franza, forsi kienem 60 ruħ kollox, 20 ruħ. Meta kważi kważi t-tenin ruħ, jiġu jaraw l-exajs. L-interessa u Malta lek għatlek għabel u hija kważi straordinarja. Meta mort l-Olanda l-istess ħaġa, m'hemmx dak l-interess, forsi jkun hemm mitruħ għall-logħod tal-First Division. U mbagħad meta tmur pereżempju l-Italja f'ċertu postijiet iva, jkun hemm l-eluf, Serbja, Kroazja, Spanja, hemmhekk iva.
Fejn
aktar kultura u l-Ungerija iva.
Dan l-isports. Ovvjament, biex tirranja assoċjazzjoni, il-kwestjoni hija dejjem risorsi. Issa intkom nies għandu żgħal kelma b'mod rispettuż, imġienin. Ġifieri b'ammirazzjoni, rispett u ammirazzjoni. Ġifieri il-ħin li tonfqu li tgħaddu l-flus li tonfqu minn mwietkom. At the end of the day, però, biex ikollok player barrani, xe ti jiswi, ġviri, tu rani team, ħalli ma nifukawx biex kolla, biex tu rani team, mux neċessarjament tajli x'tagħmlu l-exercise, imma b'mod
in
ġenerali, kemm nagħtu stampa xe ti nitkellmu, assoċjazzjoni għax kulħadd, kultant in-nies, kif kont ngħidlek offer, jien kont immur nara meta konna żgħar konna mmur naraw il-water polo qabel ma mar il-pixxina kien ikun hemm nies u dan kollu, u inti tmur tuħol ħobż biż-żejt miegħek is-soltu tagħna u xek, jiġifieri għadna naraw il-logħba u tlaqna, imma nista' x'hemm waraha l-istorja kollha.
Le, kif qatt lew net tajjeb ta' min jerġa' jsemmi, kif qatt qabel, ġi aħna qed nibdew da' żmien qed nibdew f'Novembru Diċembru nibqgħu għadin sa' Settembru, ġifieri il-commitment tal-klabb, tal-amministrazzjoni, tal-coaches, tal-players hija ta' 10 xhur. Ġifieri ovvjament huwa u l-infiq huwa ta' 10 xhur biex ngħidu hekk. Vera inti l-barrani jġibu għad 3 xhur tas-sajf, imma dak l-uniku ħaġa li ġġi pas-sajf biss hija kulħadd jaħdem kważi all the year round. X'iswa tim ta' water polo? Nista' ngħidlek it-tim ta' water polo tampar tagħna jiswilek ma jekk tinkludi l-pixxina, il-coaching, il-kollox, jiswilek madwar 25,000 euro dawk l-akwati. Ovvjament aktar ma titla' fuq, aktar ovvjament jiżdiedu l-ispejjeż, jiġifieri nassumi li l-klabs il-kbar jonfqu faċilment tliet darbi dak l-ammont. Minn fej, naħseb id-domanda tiegħek li jmiss hija minn fej iġib xtieħu minn dak kollu u minn fej iġib il-flus. L-ewwel nett, jiena ma nħarix biss lejha bħala water polo low il-senior team tiġi tal-lunuri. Jiena qiegħed hemm biex kemm jista' jkun anki nati il-water polo u l-swimming lit-tfal iż-żgħar. U din aħna nagħtuha importanza kbira. Xi llum il-ġurnata parti minn dawn il-flus li qed nonfqu fil-tim il-kbir ukoll nonfquhom fin-nesiris tagħna, xi n-nesiris tas-swimming ta' water polo, xi anki l-barranin, jiena l-barranin li nġib dis-sena nista' ngħidlek għandi żewġ internazzjonali Franċiżi. Wieħed li jilab ma' Strasburg u l-ieħor li jilab ġewwa Spanja, xi huma plejers ta' livell tajjeb. Qed jivolvu ruħhom ukoll fil-għodu li jikkowċjaw li ż-żgħar. Xi għandi skola tal-water polo li nagħmluha l-pixxina u tliet darbi fil-ġimgħa jinżlu huma mat-tfal u jgħallmuhom. Għax jiena inbilli nġib barrani u nirbaħ jew ma nirbaħx tazza dis-sena u ma jħalli xejn miegħ warajh, għalija ma tagħmilx sens. Jiena nippreferi nġib forsi barrani ta' livell ħarira inqas imma nutilizzah ukoll f'dan il-lat. Niprova kemm jista' jkun nieħu l-massimu minn dak li għandi.
U ġifieri introjtu huwa tru sponsorships?
Introjtu huwa tru memberships għax għall-grazzja tal-Alla aħna fejn qegħdin nattiraw ċertu ammont ta' membri.
Dik l-erja tal-exiles hija erja tal-klabb?
Hija erja tal-klabb, daka hija concession, mux concession, konna firmajna kontrat mal-gvern, mal-lands li jisjaw ilna għal-50 sena, kif għamlu mal-klabs kolla, u l-lum dina saret xie 10 sen ilu, allura inti aktar tista' tinvesti fil-proprjetà. Għandek iżek lido, għandek il-membri tijak li ħassu l-mizanata biex iġu jomu għemmek, u tatjom il-facilitajiet, u għam miftuħ għal-publiku minn it-tiġi għal-ġurnata u koll, Umbat ovvjament nużaw il-pitch ukoll biex nitrejnjaw it-tfal biex nilagħbu, pereżempju l-lok taż-żar nilagħbuh home and away, jiġri biex ukoll hija tajjeb għax tiġġenera wkoll interess fis-sport fil-lokalità tiegħek. Umbagħad għandna kif għandna l-water polo serines li wkoll tiġġenera ċertu ammont ta' dħul, umbagħad għandna l-bar u restaurant, ċertu sponsorships li jitlulna, umbagħad fundraising li nippruvaw nivvintaw.
Kontinuament
biex nipruvaw nġeneraw xi ħaġa.
Apparti l-barranin bħala players su l-water polo magħruf ukoll li kemm referees u kemm isu coaches ngħidu kemm it-trend li jkunu mill-barranin. Dak għaliex il-coaches u referees Maltin mhux qed jilħu livell m'għandhomx opportunità?
Le, jekk ħanibdew bir-referees, tradizzjonalment ħanajdu hekk 10 sen ilu, 12 sen ilu, kull ma kenna problema ta' nuqqas ta' numru, kull ma kenna tlieta erba' referees. Allura bil-fors kenna nġibu ir-referees barranin. U sfortunatament Malta żgħira, ir-referees ikunu mitla ta' ċertu klabb. U meta għandek numru da' sekżajt referees, kena bil-fors nġibu referees, konna nġibu mill-Italja. Issa li numru kiber u li standard irrid ngħid, li standard żdiet ukoll, ġifieri mir-referees pool li għandna naħseb hemm xi sitta minnhom li huma European International referees, ġifieri jisifru biex jirrefjaw barra. Issa qed inġibu referee wieħed biss għall-lop tal-First Division u jirrefjaw wieħed Malti u wieħed Taljan flimkien. Ġifieri minn dak il-att naħseb għamilna avvanz kbir. Min naħa tal-coaches, il-tlieta mill-erba' klabs il-kbar iva jġibu coach barrani għax-xhur tas-sajf, ġifier preparazzjoni jsir minn coach Malti, u mbagħad iġibu coach barrani għall-aħħar xarej ħanajtek tas-sajf. Il-bqija kollha għandna coaches Maltin. Coaches Maltin tajbin għaw, però mhuwiex dejjem faċli illi wieħed jaqleb minn player biex imbagħad isir coach.
Jeżistu courses biex
jiġu. Jeżistu, però mhuwiex courses għandanti l-ħin kollu. Jiġri pereżempju l-association ġiblek xatt minn barra, jagħmellek clinic weekend pereżempju biex jagħmel kors. Anzi dis-sena is-sena għaddiet anki bis-saħħa tal-Università ta' Malta għamlu kors għall-introduction into coaching li kien kors ġenerali, mhux speċifikament ta' water polo. Biex min ikun rid jibda jikkowċja, ikollu għall-inqas l-idea, il-bażi tal-coaching.
Anki il-coaching f'realtà huwa interessanti immens, mhux għax inti forsi plejer ma tkunx il-ħaq il-livell imma meta tiġi għall-coaching ikun storja oħra. Ħaġa marbuta ħafna mal-logħba huma ovvjament il-faċilitajiet. Issa mill-li nista' nifhem jiena mhux mill-li nista' nifhem ġifieri pixxina għaw waħda li hija hemmhekk isir il-logħob kollu ġifieri tal-first u tas-second.
Il-fil pixxina nazzjonali ssib il-logħob kollu tajt il-prelim round u l-first u second u xi logħbiet ukoll tal-under 19. It-training isir
Jekk it-training isir fil-pixxina, kif jagħmlu? I mean, nimmaġina ħafna klabs
jisaw. Ekku, infatti naqsmu l-pixxina 50 meters, naqsmuha f'tlieta u nużaw il-pixxina l-oħra wkoll, xi jkunu erba' klabs qegħdin nittrejnjaw fl-istess ħin.
F'termini ta' tattika ma taħġ.
Le, sfortunatament tkun qed tagħmel tattika quddiem l-opponent tiegħek, imma din hija s-sitwazzjoni li għandna. Hemm numru ta' klabs illi darba fil-ġimgħa, darba tgħid fil-ġimgħa jinżlu fil-pitch tagħhom. Per eżempju, Sliema naf li jagħmluha tas-sattiva li darba fil-ġimgħa jinżlu l-klabb jitrejnjaw hemmhekk għax għandhom pitch magħluq, però mbagħad qed jitrejnjaw fil-maħelu fil-ma baħar. Ġifieri hemm ukoll hemm dik il-problema li inti ma tantx tista' tagħmel trejnings għax fil-ma baħar għax inti ħadd tilha fil-maħelu. U tiskanta kif tħoss id-differenza.
Lilma baħar ħafna jsir faċ.
Ożgu. Għandek in-nefċins li għandhom il-pitch tagħhom, ġifieri dak għandhom il-faċilità li dejjem qed jitrejnjaw għal rashom. Jvida kwa trejn ta' sajf li għanna ftitta problema fix-xitwa meta ma tissaħħanx il-pixina żgħira. Kif taf il-problema tal-fjuwil, tal-kost ta' fjuwil hija kbira u xi kultant ċertu żmien il-pixina żgħira ma tisħanx, ma jisaħnuwiex. Allura jkollna problema li ma sarx nakkomodaw kulħadd, speċjalment meta rridu nakkomodaw. Il-atleti żgħar. ġidini jaftit ta' problema u nispera li l-autoritajiet jħarsu leja għax naħseb li qed nitilfu wkoll l-opportunitajiet hemmhekk.
Però xorta waħda l-tajt li l-sports mod ġenerali dan huwa jikber.
L-sport hija jikber għax l-interess fil-physical education in ġenerali qed jikber. Naħseb l-awareness, aħna fi żmien, ma nafx naħseb inti l-istess. Aħna ma konniex nibdew nomu qabel ma jispiċċaw l-eżamin.
Anzi dik kienet. Nieħdu gost imur wara l-aħħar eżami.
L-eżami biex imorru nomu. Illum il-ġurnata m'għadix hekk, jiġifieri jiena anke tfal tiegħi jomu tul is-sena kollha għandhom il-training tas-sumi ta' Water Polo fix-xina, sħuna. Però ma dix li kax jek tob tiħur jek jow dikolla. Ibi emmentalità mbidlet. Jek t'organizzaru hekk, it-tfal jiġu. Sfortunatament, memx kulħadd li huwa organizzat. Però jek t'organizzaru hekk, it-tfal jiġu.
Ħalli, frissa sejna ti ftit break il-Andrew, għanni semmaw, semmejtilkom il-Zato Pekina, wieħed mill-atleti kbar li rajna li jibqa' leġendi fil-Olimpjadi u Zatopek interessanti għaliex kif għad iktar qudiem produċi waħda mill-aqwa performances tiegħu meta kien rebaħ l 5,000 metru mbagħad iddefenda l 10,000 metru insomma rebaħ tliet medalji f'din edizzjoni partikolari. Però beda il-karriera tiegħu l-karriera illustrija tiegħu ta' Olimpika meta fl-Olimpjadi ta' Londra ta' 48 kien ħass fl-10,000 metru. Hemmhekk huwa ħa il-lead fl-10 lap tal-25 lap marbutin ma dik il-tiġrija u mbagħad irnexxielu jillapja ġifieri jaqbes lil kulħadd bil-lap waħda ħlief għal żewġ runners oħrajn illi huwa kien rebaħ f'dik it-tiġrija bi 300 metru ġifieri qed ngħidu distanza straordinarja. 30 wara mbagħad kien rebaħ il-5,000 metru, eċetera, eċetera. Però mbagħad kellu anki diffikultà għaliex f'edizzjoni partikolari kellu jimbata bil-ftuq, kellu problemi tal-ftuq u allura ma setax jiġri kif seta, qed nirreferi għall-Olimpjadi ta' 56 minħabba li żviluppa l-ernja u allura minħabba fek dinġrat sitt ġimgħat qabel l-Olimpjadi u allura għalkemm ġera xorta waħda li ġa fit fija n-nifisa li timxi u tiċċaqla ħsab wara tiġri, irnexxielu jipplejsja fis-sitt pożizzjon. Dik kienet ukoll tiġrija simbolika ħafna li tkellimna fuqha il-ġimgħa l-oħra. Però ħa nisimgħu din l-intervista li saret ma' Zatopek.
If you are set on the activity, you beat this pain and this and disappear. Feeling of fatigue, feeling of pain. And I knew this and I went against the fatigue, against the pain, and I was successful. I read tomorrow is marathon. Favorite number one is Jim Peters from Great Britain. And his number of start number 187. Oh, yes, 187. Oh, but I thought better to ask to be sure. Jim Peters looked at me. Wish to run marathon, I show you how to run marathon. 16,000 meters, and I looked only, and at once I was together with Jim Peters, but he looked a little tired. I asked him, it is very fast. He said, no, must be this pace. Oh, are you sure of it? I asked him, and he immediately ran to another side of the highway for not to be disturbed from anybody.
Waħda mill-karatteristiċi li semmejna fuq il-water polo kienet illi ninkoraġixxu players barranin jiġu Malta jollu l-livell tal-logħba jikkontribwixxu kif qed tgħid inda training ta' tfal iż-żgħar fl-istess ħin naħseb anki l-fatt li tkun qed titrejnja ma' world class player anke l-players oħrajn hija esperjenza. Ikollok the other way round, ikollok players Maltin illi għattamlu l-grad anki f'termini ta' għax semmejna l-Olimpjadi jana.
Kombinazzjoni għanna player internazzjonali Malti li huwa Stevie Camilleri li jaħdem Neptunes illi għamel l-aħħar sena jilab ġewwa Serbja mal Partizan Belgrade kellu naħseb esperjenza tajba u issa
bħala
professional player. Issa ħarġet bl-aħbar li sejmu jilab l-Italja mal Boljasko li huwa tim tas-Serja 1 ġewwa Genova. Interessanti n-nota għek illi l-Italja qabel kellhom 3 players barranin issa iddeċidew li ħajadottaw żewġ players barranin. Xi dan il-plejer ħajkun wieħed minn żewġ players barranin, xi huwa u kien magħżul biex ikun wieħed minn żewġ barranin ta' dan it-tim.
U kien jiġbed l-attenzjoni meta kien jilgħab hawnhekk?
Eħe le huwa wieħed mill-aħjar players li għandna. Però again, skont ma smajt li ma naħseb huwa veru li l-kuntatt kien il-fatt li n-Neptunes kellhom plejer barrani is-sena għaddiet li huwa Vujazinovic, li huwa wieħed mill-aħjar plejers fid-dinja, jiġifieri huwa plejer fenomenali, illi l-ewwel irnexxielu jgħinu biex imur ġewwa Belgrade, u issa wkoll bil-kuntatti tiegħu irnexxielu wkoll jirrakkomenda għax inti meta għandek rakkomandazzjoni ta' plejer ta' dak il-livell. Ovvjament awtomatikament ħajħarsu lej.
Meta tajt player fenomenali, player tajib, iżja kull ma tara rasta bniedem. Min lat lajka tal-ta' bniedem illi ħares lej l-sport, jara dawn il-nis fil-baħar, x'inhu mal-karatteristiċi ta' player li tajt isma' dan huwa player tajib, kemm għandu saħħa f'idejh, kemm
l-ewwel net, jiena ngħid illi s-saħħa iktar minn fidejh ma' ovvjament mal-ġisem kollu, però anki fis-saqaj. Is-saqaj huma importanti ħafna fil-logħba ta' water polo. Għax inti meta qed tiddefendi, meta qed tixxutja, ħafna drabi is-saħħa tiġi toħroġ mis-saqaj, mis-saqaj kemm jinnexxielek toħroġ mill-ilma. U mbagħad ovvjament hemm il-fiżik, hemm it-twil, ir-riċċ ta' jdejk, jiġifieri u mbagħad hemm it-teknika, għax il-water polo hija logħba ta' ħafna teknika. U anki meta nitlu fil-coaching ta' tfal kemm jista' jkun fej qabel konna intuhom xebgħhom u mbagħad jibdew jilagħbu xi ħaġa. Illum il-ġurnata it-trend hija li kemm jista' jkun ittihom teknika individwali li anki b'hawn m'għadix li tagħtihom hawn biss, tapprova tinvolvi l-ballun kemm jista' jkun kmini wkoll. Jiġifieri dak huma l-karatteristiċi, saqaj żgur it-tul u l-idejn
u jagħtu ħafna bissi u minn taħt l-ilma.
Iva, jagħtu bissi, miżommu ovvjament il-ġurġin.
Ukoll?
Ija. Għax ir-referi jista' jsaffar biss dak li jara. Ġi ma jistax jassumi li taħt l-ilma hemm qed iżżomm jew irrid jara, ma jistax jassumija.
ħajlek biex tirrefja l-logħba ta' water polo, miex ċajta, għedi, meta tqis dak iċ-ċafċif tal-ilma, dak il-movement.
Biex tirrefja, vina jina ili 20 sena nipolvi ruħi, ma nazzardax niprofa nirrefja l-logħba, ġviri, għax. Għax tantem kif qed tgħid inti affarijiet da mhux bħal logħba futbol għandek kollox quddiemek jew rajtu ma jrajtux, hemm ħafna għaddej ilma ċafċif taħt l-ilma. Jiġifieri mhux faċli.
Meta inti semmejt it-tfal u tfal fl-involviment tagħhom fil-water polo hemm jew fl-sports partikolari inti qed tgħid it-tfal pereżempju jekk nieħu l-swimming school li torganizzaw intkom u n-nursery li qed torganizzaw intkom. Tkun qed tiddeliġu tfal direttament lejn il-water polo u jew kellha lejn swimming bħala.
Le aħna aktar niddiriġuhom lejn il-water polo, speċjalment il-swimming. Hemm
kompetizzjoni ta' tfal.
Iva. Hemm kompetizzjoni ta' tfal. Dis-sena hemm kompetizzjoni tal-under 14, under 16 u under 19. Però aħna qed insibu u naħseb ħafna clubs qed jaqblu magħna. Illi hemm bżonn nibdhom qabel. Jiġri aħna lobit tal-under 12s bejn il-clubs qed bdejna n-organizzaw xi tournaments. Jiena żgħarda ngħid li nistgħu anki nibdew f'ħarira qabel. Fi fejn qabel fi żmieni pereżempju konna nibdew ta' 14, illum jekk tifel jibda ta' 14, iċ-chances huma li huwa tard ħafna. Fi diffiċli li da ħajkun ħajrkupra. Għax illum ta' qed ngħidlek da' żmien aħna nibdhom ta' 5, 6 għallhawn. Nibdow nal-mwom biex kollom aktar konfidenza fl-ilma u ta' 8-9 nibdow nintroduċu il-ballum. Biex nkun onest, mhux il-klabs kollha jagħmlu hekk. Pereżempju, Neptune żuma ingranati ħafna fuq is-swimming u jirnexxielhom iżommuhom għas-swimming sa' 12-il sena. Umbagħad jiċċennilhom għal Water Polo. Aħna qed nippruvaw ninvolvu l-ballun qabel għax hi aħna nsibu illi t-tfal jiddejqu jagħmlu swimming biss. Water Polo huwa speċjalment tas-subien iddaħħal dak l-element ta' kompetizzjoni u ta' ballun u ta' gowl u aktar jieħdu pjaċir hekk.
U meta tgħid Water Polo tal qed tisemmi s-subien, ġifieri għax il-bniet m'hemmx interess.
Fortunatament. Mandiċ organizzazzjoni ta' Water Polo tal-bniet. Kien hemm żmien ilu
kien
hemm xi timijiet tal-bniet aħna kellna wkoll, però sfortunatament spiċċa kollox, l-unika tim li għadu jinvolvi ruħu xi ħaġa huma s-San Ġiljan u ġieli jippruvaw jistidnu timijiet minn barra biex jorganizzaw xilhom. Anki fil-laħa tal-Association dina tkellimniha dis-sena. Li għanna nippruvaw indaħlu xi ħaġa tal-bniet u jiena kont tal-idea u għadni tal-idea li jekk ħan nippruvaw nagħmlu xi ħaġa għandna nibdew minn età żgħira ħafna, pereżempju 14 lil sena mhux iktar, biex forsi jkollok aktar pool wiesa ta' tfajliet. Għax imbilli ddaħħal ta' 18 diffiċli li jkollok konkurrenza. Però jekk tagħmilha miżżar forsi tibda ttella xi ħaġa. Però s'issa għadna ma rnexxielix norganizzawha.
Naħseb anki għax kultant nitlob ċerta stereotypical thinking illi dan huwa sports tal-irġiel kif konna nagħmlu għall-ewwel fil-futbol. Issa llum il-ġurnata nurseries qed jarma' xuming. Ġifieri fin-nurseries tal-futbol qed pratikament jiżviluppaw nurseries tal-girls ukoll. Ġifieri il-logħba tal-water polo għat-tfal, ovvjament, mbagħad tkun adattata, ġifieri kollok pitch iżgħar, ballun iżgħar, last iżgħar.
Meta jkollok l-logħba tal-under 14, pitch iżgħar, ballun iżgħar, ġifieri jistgħu jħandelja huma, lasti l-istess. Meta nilagħbu bejnietna under 12, anki lasti iżgħar ikollna. Kollok ballun terġa' iżgħar. U anki bħala referring ovvjament tħalli ċertu għaffarijiet għaddejjin u xek. Però tiskanta tfal kif tinvolvi l-ballun jaċitawluha, jieħdu pjaċir ovvjament jilagħbu.
U jaraw su l-iżvilupp fl-istess nieżek qed tara dak li inti trejnejt għalih, it-tfal ma jistgħux jgħidu ara x jiena sens iktar b'saħħti, fatt ikunu jaraw dak
jiena wkoll minnaħa mbagħad minnaħa soċjali. Il-Water Polo natih ħafna importanza għaliex qed tinvolvi t-tfal f'attività sportiva meta l-iktar li għandhom temp ħin liberu fis-sajf. U nafu llum il-ġurnata t-tfal meta għandhom dal-ħin liberu kollu jispiċċaw jew qudiem television, jew qudiem computer, waqt li meta qed tinvolvi ruħhom tinvolvihom f'sport f'attività. Aktar ovvjament huwa ħjar għalihom.
U tfal iħobbuh il-bahar, kultant anki l-fatt li imorrihom u kważi jibda jisir suppessa f-swimming jgħodu jiġu lawu l-ehm jisu jilabu bil-ram li kikunu ġobi kważi kważi l-fat li edin il-bahar u fl-istessin edatejn il-fizika taħkom ed jisson konċentrati edin jitalmu ħafna skills soċjali enormi li sejġu bżonnom iktar qudiem. Tarana ntellaw team ta' livell olimpiko, insemmejt ta' 28, uxek, tara il-livell ta' għana naslu bxie motiv.
Ifimni, il-livell ta' għana naseb tul iż-żmien, speċjalment daw l-aħħarek 10 snin, o zidna, so, ġviri jekk insemmi minnanija fl-2000 u 2001, ġejna it-tielet fil-European B Championships, il-kalendarju Ewropej għandek il-European A's li huma 12 team u l-European B's. Ġrif dak l-aspett konna fil-position number 15 fl-Ewropa. Issa kif qed insemmi l-Ewropa qed issemmi l-maġġor parti tat-timijiet ġifi daq ta' l-Amerika u l-Awstralja hemm qegħdin. Jiġifieri kieku ha biex għal min nifollowja l-futbol kieku aħna dak iż-żmien kellna ċans nilagħbu fl-Ewropej tal-futbol li hemm 16 team. Il-problema hija li wara l-Jugoslavja u l-Russja saru ħafna pajjiżi, dawna ovvjament sibna 8 pajjiżi quddiemna f'daqqa waħda, Kroazja, Serbja, Montenegro, Maċedonja, Ukraina, Russja, ġi dawna
splodew
u dawna huma kollha timijiet u kollha pajjiżi b'tradizzjoni qawwija ta' wota polo.
Tiskantaw f'dak il-bart kollu.
Ejja, ekku. Imma indoru dan għandu sport indo, ġi daqs jazzardaw joħorġu l-barra.
U anke l-Ingilterra kemm huwa post kisa ħafna, jiena ġifieri ġili kont rajt skejjel fejn propju jihdu it-tfal, l-studenti ġew dal-indoor pools.
Ekku.
Li huma attrezzati b'kollox.
Jiena tliet snin ilu tatellajna grupp ta' żgħar ta' tfal l-Olanda għal bejn il-miliet u l-ewwel tas-sena. U kien qed ngħidlek bis-silġ barra u nitlu ġodha l-indoor pool fi seba' ta' filgħodu barra silġ u ġewwa sħana tremenda. U l-idejek. U tara konkurenza ta' n-nies, ġifieri għandhom żewġ lanes bl-anzjani, għaddejjin bil-blawn tagħhom. Kultura, sfortament kultura differenti li aħna avolja pajjiż imdawar bil-baħar, naħseb m'għandniex dik il-kultura bħal ma għandhom barra minn Malta.
Andrew, ilek involut snin twal. Jisur rajna l-water polo ngħidlu jiena ta' qabel il-pixxina, ngħidlu jiena ta' żmien meta kienu jidur fil-clubs rajna l-water polo meta mar xi ftit żmien il-witilajn ukoll. Mbagħad rajna l-water polo tal-pixxina jisu dejjem kien hemm taraġġ. L-ħaġa x'pronostiku għandek tal-water polo fis-sens tara li lħaqna il-livell li kellna nilħqu u diffiċli ħafna biex nagħmlu breakthroughs oħrajn. Jon kella nistgħu nagħmlu breakthroughs jekk ikun hemm dawn l-affarijiet, fil-każ dawn l-affarijiet x'inhuma?
Aha, le, avvanzi kbar għamilna u kif għadna qabel, jiġri konna bdew nomu f'April, f'Mejju, issa qed nomu s-sena tul is-sena kollha. Il-livell tal-coaching żdied, l-influenza tal-plejer barrani dejjem qed iħalli l-frott tiegħu. Jien naħseb illi hemm fejn nimmeljoraw, ġifieri hemm fejn avvanzaw, speċjalment jekk in-numri taż-żar jibqgħu jikbru. Jekk in-numri taż-żar jibqgħu jikbru, allura ddaħħal ċertu kompetizzjoni anki taż-żar, anki jiena fil-klabb tiegħi li hu dana mhux qegħdin 10 plejers u da t-tifel għandu postu jagħmel x'jagħmel. Naħseb li nistgħu nibqgħu intejbu l-livell tagħna. L-ESA irnexxiela issa ġib coach nazzjonali barrani. Li huwa coach li qed ilu jiġri Malta għal ħafna żmien, kien ukoll coacha u rebaħ leagues ma' Sliema, ma' Sajrin, San Giuliano, ma' Neptunes, li huwa Serġu Afriċ, u da ħajkun hawn tul is-sena kollha. Minn din is-sena ħajkolna ħanajtek technical advisor għall-association kollha magħna l-ħin kollu. Ġi anki u da ħajinvolvi ruħu fil-livell ukoll taż-żar. Ġi jien naħseb dak kien pass avvanz qawwi għaqli illi naħseb għandu jħalli l-frott tiegħu tul is-snin.
Meta tnajdu ASA qed tnajdu l-Assoċjazzjoni tal-Water Polo?
Ta' swimming and water polo.
Ta' kollox.
Ta' kollox, ekku.
Jiġri swimming u l-water polo.
Taħt l-istess assoċjazzjoni Umbat, within the association, il-swimming board li huħsib il-swimming u l-water polo li huwa ħanajtek ħarira separat. Għavolli jem clubs li huma involuti fit-tnej, jekk huma involvuluħan fi żewġ disċiplini.
Bil-mod il-mod, jisu ħafna mill-clubs.
Il-problema li jem numru ta' clubs illi mhumiex involuti fil-mandomx nurseries, għatem clubs li mandomx nurseries.
Nemx obbligu li kollok nursery?
Le, kienet iddaħlet regola. Illi sa ċertu żmien, nagħtu ċans sa ċertu żmien illi klabs kollha jkollhom nesri tagħhom, però sfortunatament kien hemm numru ta' klabs illi ma rnexxilhomx idaħlu nesri u kellna nwaqqawha. Jien naħseb illi l-klabs kollha għandhom iħarsu lejn il-possibilità li jkollhom nesri. Għax minn hemmhekk tista' anki mhux biss minn lat sportiv mill inti qed ittella, anki minn lat soċjali, anki minn lat ta' involviment tal-klabb. Bin-nesri dejjem iż-żid.
Ġrintkom il-plejers tagħkom se jkunu frott huma frott tan-nursery tagħkom.
Mhux kollha jkollok.
Jkun hemm transfer market.
Għandek transfer market, għandek plejers li ċalqu on loan, jew pereżempju kollok plejers innaf ta' sliema li forsi għadhom ma daħlux mat-tim il-kbir, allura jillowjawna għal sena biex jieħu esperjenza mbagħad jekk jaraw illi. Li da tilħaq ċertu livell jerġa' jmur lura, jkollok transfer market ta' plejer illi ma jixtieqx jibqa' fejnu u jiċċaqlaq. Il-plejers huma marbutin b'kuntratt, jiġifieri jiffirmaw normalment għal 4 snin mal-klabb tagħhom, u mbagħad skont l-arranġamenti li jagħmlu mal-klabbs jistgħu jiċċaqlqu jew le.
U jkun hemm injuries?
Ikollok injuries ta'. Ma mhux daqs il-futbol, jiġri li inti.
Skoż il-baħar huwa in a way.
Eh, il-baħar huwa
healing.
It's a healing u l-ilma it's a breaker, u jiġri l-impatt jonqos. Però jkollok każijiet, jiġri mhux daqs il-futbol ħanitek imma jkollok każijiet iva.
Tara l-router scale, l-scale illi jibdew dan mhux biss. Issu l-swing bil-mod il-mod qed. Hemm tektika mhux li hemm xi affarijiet kbar, però ħobbu ta' naqas forsi darba f'sena jibatu jkollhom arrangement ħafna skej koll tliet sessions ta' swimming jew xi ħaġa. Hemm ċaqliqa. Imma bħala water polo fejn nifsu donnu għad
nemxi. Jien ħanajtek x'nixtieq ovvjament nixtieq li nara involvement. Kemm huwa fattibbli ma nafx, jiġri kif qed tgħid inti diġà hemm qed jippruvaw xi sprejjer li jippruvaw. Jidaħlu swimming, kemm jirna xilhom jidaħlu water polo, ma nafx il-problema hija l-faċilità u ġi dawn iridu jiġu bil-fors il-pixxina jew hawnhekk taqroq jew taqali u mhux dejjem faċli li tħarbat ġurnata biex iġib dok it-tfal kollha il-pixxina.
Hemm xi skill li fil-fatt għandhom anke l-pools tagħhom jiġri bil-mod il-mod jisu forsi jibda jkun hemm penetrazzjoni anke fejn tidħol dan is-settur fl-iskel. Però ovvjament intkom kemm tista' tagħmel assoċjazzjoni mbagħad u kemm tista' tagħmel jagħmel klabb li ġej jkun qed jagħtu servizz enormi bir-riżorsi li
għandhom.
It's extremely tight. Jina, Andrew, nir-ingrazzjak immens, nawguralek, għadgost arġenitajtek, nawguralek kem bħala president, kem bħala personat, manki bħala president tal-Exels, jina, inkun, jgħat, għal-kem jina, najduwek, jen nifansi għaftit in-neptions, kolli. Nejt imma ġifieri bladu bli ta' xejn se nkun qed nara l-gazzetta ma' tuldat sfajt bħalli nara fiex intkom. Nawguralek u nirringrazzjak immens, nawgural klabb tiegħek.
Thank you very much.
Grazie. Jiena infatt il-programm x'riki jkun magħna l-ġimgħa d-dieħla biex inkun qed niddiskutu tema oħra interessanti immens marbuta mal-Olimpjadi u ma' sports illi se narawh fl-Olimpjadi.